aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali klausētoji. Pagojušajā nedēļā aizsardzības ministrs Andris Sprūts teikotīs ar Latgales pašvaldību vadētojiem informē par aktualitātem saistībā ar Latvijas austrumu rūbežas stiprinošanas pasocīņiem izsēlījis poligona attīstību. Jūs svēra komunikāciju starp aizsardzības ministriju nacionālajiem bruņotajiem spēkiem i pašvaldībom. I vēl, kas ir būtiski, komunikācija ar sabīdreibu. I zemesardzes 3. Latgulis brigādes 32. Kojnieku bataljona komandīrs majors Zigmārs Krišāns nāca cie pastosteit par aktuālokū. I pirmam kortum par to, kaidi darbi ņūļa noteik iz Latvijas Baltkrīvejas, Latvijas Krīvejas rūbežas, kur īsaistēti zemesardzes 3. Latgulis brigādes karavēri i zemesorgi.
Mēs zinām ļoti labi, ka 3. brigāde izvietota tādā vietā, kur ir mīsim tīši saistīts ar ārējo robežu, kas ir Eiropas ārējā robeža, un tie ir robežojumies ar Krīveju un ar Baltkrīveju. Un tīpaši mana vienība, 32. bataljons, ir lielākā daļa robežas, tas ir apmēram 120 km robežā, kur mēs ļoti labi sadarbojamies ar robežu sardzi. Un da, mēs veicam atbalstu gan 3. brigādes profesionāla dienesta karavēri, veic atbalstu tīši robežu, robežas stiprināšanā, tajos visos darbos iesaistās, un arī mūsu vienības zemesargiem arī gūts piesaistīties tomos darbos, un arī mēs, ja mēs skatāmies tad masu saziņas līdzekļus, tad arī mēs redzam, kad kas parādās ka informācijā, ka 80% apmēram arī Baltkrievijas robežā ir sataisātajā un sagatavota, un tad mēs tagad tie visi darbi notiek pie Krievijas robežas.
Cīši daudz arī medijos tiek runots, un arī narratīja sabiedrībā ir tādi nesaprašanos un pūķa zūbi un pretanku grāvji arī mēs un bija tas gūts izrodēts klotīnā redzēt, kā tur tiek raktītī pretanku grāvji. Vai ar lauksaimniecēm zemēm pierobežā jūs varēs tikpat aktīvi izmantot kā dešam?
Redzīt, kur tie līterā, es arī pats no savas puses skatoties, tad sarunājoties ar sabiedrību, tad es vienu rītu konstatēju to, ka daļai sabiedrības vēl tā nav īstojusies tā apziņa, kad tie valsts aizsardzība ir domāta ne tikai aizsardzības ministrijai, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vai zemesargiem, bet tie aizsardzība un tas ieguldījums ir jādod katram iedzīvotājam Latvijas. Un, protams, arī mīsim, ka ir tas moments, kad kaut kāda daļa, kaut kāda lieta nu, ir jozīdoja valsts aizsardzībā, un ir īpaši, ja mēs redzam to situāciju, kas notiek tagad ar agresoru valsti, kas mums tepat blokus ir un kas notiek Ukrainā, tad mums ir ļoti labs, ka tas ir jāsaka, školotos ir Ukrainā, un kur mēs ļoti daudz namam zinošanas un pieredzi, un tāpēc arī mums jau laicīgi ir jābūt gatavoties parodot to, kad ņivincita naīs agresoru valsti nesagaidās ar puķom, baloņiem, ar salūtu, bet mēs esam gotovi stoties par savu zemēti, un daļ to ir tie situācija, kad dāt pīnok, tas priec, kad es jau minēju, kad nu, būs kaut kas jodot, kaut kas joigulda, un arī par runot par to lauksaimniecības zemi, jā, ir tie plāni, un daļie jau ietekmēs to zemniekus un lauksaimniekus, bet atceramies arī to, kad ja kaut kas būs, un svešīs zobaks atīs zitāņi tam pašam lauksamniekam nebūs īspējas to zemēķi apkūpt. Un tāpēc varbūt mēs tagad jau gatavojamies un salīkumus un esam parādām, ka mēs esam gotovi. Un no citas puses skatoties, ja mēs paskatāmies, ka es minēju, kad mūsu bataļona teritorijā ir rūbežā ar Krīveju ir 120 apmēram kilometri, tad no tās visas rūbežas tikai apmēram 20% ir lauksamniecības zemes. Tā josla nav no rūbežas 50 km vai 100 km, bet tā rūbeža ir ļoti īsa, kur ir plānot likt tos uz slītes, tos tie visi škēršļus, kā jūs jau minējāt. Un es domāju, ka nav pamata kaut kādiem satraukumiem, kaut kādam domam.
Jūsu pieminēto svešo zobu, ko es esmu drūša, ka mēs nelaisim, jūs nelaisit iekšā, un rūbežā Latvijas Eiropas orijā rūbeža tiek aizsargota no pirmo centimetru.
Jā.
Kā jūs kopumā vērtētu šo drūšēbu pīrūbežā?
Ja es skatos, ka no savas puses, no militārā viedokļa, tad es uzskatu, ka situācija ir stabila. Plus, neaizmirsim jau arī nevien tikai es to minēšu, bet arī daudz ir minējuši, tad atgādina vēlreiz, kad Latvija ir NATO dalību valsts. Mēs arī vienota dūra un vienota organizācija, ko esam gatavi vienalga kur un kad darboties. Un tāpēc es uzskatu, ka nav pamata satraukumam. Protams, varbūt es redzu to, ka būdams pierobežā un ļoti bieži mēs braucam un skatāmies un runājam ar iedzīvotājiem, tie, kas atcerotas pierobežā, tās informācijas trūkums tiem iedzīvotājiem ir mazs un tur mēs vairāk vajag ieguļdāt to laiku un tās visas iemaņas un varbūt aizsardzības ministrijai vairāk jodot informāciju, tīši informēt tos iedzīvotājus, kas tīši tuvu pierobežas dzīvo, kad nav pamata un nav nekādu dūmu. Protams, es saprotu to, kad jā, ir moments, arī mēs ļoti labi atceramies, kad mēs devām atbalstu valsts robežsardzē tieši migrantiem uz Baltkrievijas robežas un es arī saprotu tos iedzīvotājus, kas dzīvoja blokus un kas nezina naktī, kas var īt un kas un kā, bet es uzskatu, ka gan valsts robežsardzes dara ļoti labi savu darbu un arī mēs atbalstam un nav pamata satraukumam.
Kādas ir tuvākajā laikā plānotos militāros mocības, par ko jūs varat pastāstīt un ko varbūt arī varēs redzēt un izjust kā militāru personu klotbūtni, bruņotos tehnikas vīnēbu izaviršanu, safidu, iedzīvotoju?
Jā, ja mēs runājam tieši par trešo brigādi un es runāju tieši par savu vienību, tad mums tas gada cikls ir ļoti, ļoti tāds sarežģīts un mēs gada laikā dažādas aktivitātes mocības veicam, gan tas ir jauno zemesargu sagatavošana, gan arī speciālisti un arī kolektīvās apmācības, kur arī pirms tam pavasarī jau Ludzas novada iedzīvotā un redz, ka novada iedzīvotā jūta mūsu klotbūtņi un redzē, ko mēs darām un ka mēs esam tī. Un tad standartā jau mums ir, ka gada beigās, tas ir vairāk rudens puse, tad, kad mēs taisām savu bataļonu lauku taktisko vingrinājumu, kur mēs arī notestējam, pilnveidojam un secinām, kādi mēs esam, vai mēs esam gatavi lielām mācībām, kas ir bruņoto spēku mācības, kas nav tikai bruņoto spēku, bet tas ir visaptvarošās valsts mācības, kur piedalās ne tikai bruņotie spēki, bet arī sabiedrība, arī sadarbības partneri, iekšlietu ministri un pašvaldības. Un tās mācības notiks septembra sākumā un visu septembra mēnesi, kur arī tiešām cilvēkiem būs iespējas redzēt un just, kad jā, mēs darbosimies un būsim un rādīsim savu klātbūtni un arī iespējams, kad kādā no Latgaļas pilsētām, tas īši runā par Ludzas un Riedzekas novada pilsētām, iespējams būs vairāk lielākas aktivitātes, kur mēs arī būsim, bet tam navāk būt satraukumam arī aicinu visus iedzīvotājus būt pretī nokšam un saprotamam un varbūt, ja kāds karavērs apsamaldos un paprasa palīdzēt, arī palīdzēt. Mēs par visām aktivitātēm, ko mocības mēs taisam orpus mūsu teritorijas, mēs ilgi informējam gan pašvaldību, gan arī iedzīvotājus un dažāda veidā mēs izmantojam masas atziņas līdzekļus un īpaši, ja tās ir runāt par septembra mocībām, kas ir namējis, tad tur jau tā lieta ir atstrādāta un tur jau tiešām tā televīzija un viss ir ar to informāciju pilna un tur ir izstāsta visu sīku un konkrēti un katrs, kam ir masas atziņas līdzekļi pieejami, visi zina par tām aktivitātēm.
Aizsardzības ministrijā Rēkoja Ņūļa informatīvo kampaņu bruņojies ar zināšanām ir itūsās 15. jūnī ito pasaukumi teic, nu kulminējošais pasaukums 14 Latvijas pilsētos, tamā starpā arī Rēzeknē, Raiņa parkā notiks tāds liels pasaukums. Pastāstiet par to vairāk un kur varās piesaistīties un cik aktīvi, varbūt aicinot aktīvokiem būt sevi līdzjūtīgiem.
Jā, ka es minēju, tad 14 Latvijas pilsētos, tad vienlaicīgi notiks gan apmācība, gan arī informācijas došana vairāk. Tas ir, es uzskatu, ka tas ir ļoti labs projekts no aizsardzības ministrijas, kad mēs tiešām informējam un iesaistam sabiedrību, parādam un pamācam un pat arī būs iespējas arī praktiski to visu veikt un katram iedzīvotājam, ko darīt krīzes situācijā, gadījumā notiks kaut kas, kā sevi pasargāt, kā tuviņīku pasargot, bet arī ne tikai sevi un tuvinīku pasargot, bet arī kā arī palīdzēt tiem tām organizācijām, tiem struktūru vienībām un armijai, kas to darbu darīs, lai tā drošība būtu. Un dēļ to, mēsim, tas gūts ir 32. Kārnieka bataļonam Rīdzekņas pilsētā. Sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem un draugiem tas ir organizēt dūtu pasaukumu, tad būs iesaistīti Rīdzekņas pilsēta, pašvaldība, tad valsts ugunsgrēku drošības un glābšanas dienas, tad mūsu kolēgi no zemesardzes, tad medicīnas rota, kā arī būs valsts policija, valsts robežsardze, tā īsā izklāsē, kā tas viss notiks, tad dotu aktivitāti būs organizēta Raiņa parkā. Būs iespējas ne tikai pamācīties, kā es jau minēju, bet būs arī iespējas apskatīt dažādas lietas, kā mēs saucam viņu par displejiem, kur būs izvietots ne tikai zemesardzes ekipējums un transports, bet arī mēs iesaistām arī valsts robežsardzi, valsts policiju, valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kur arī ģimenes ar bērniem var apskatīt un tiešām iepazīties un redzēt, bet ja mēs tieši pieskaramies tām stacijām, ko mēs mācīsim un kā mēs darīsim, tad pirmā stacija būs pirmā palīdzība, kur trešās brigādes medicīnas rotā, tad reāli praksē rādīs, ko darāt ar dažādiem īvainojumiem, šautom brūcam, plāstom brūcam, kētu darāt un arī būs cilvēkam būs iespēja arī uzdot jautājumus, arī pašiem pamiegnot, tad nākošo stacija būs tad saucamā ārkārtas gadījuma krājumu punkts, tas ir 72 stundas, ko pasniegs 32. Kaņieku bataljona virssaržants, arī tur būs arī iespējas pazaskatāties un pamiegnot pošiem un uzdot dažādas jautājumus. Tad trešā stacija būs, kas nodrošinās nespragušās munīcijas neutralizēšanas vienībām plus viens no mūsu zemessargiem, kas stāstīs, ko darīt iedzīvotājiem tādā situācijā, kad atrod kādu nespragušu priekšmetu vai notiek, piemēram, arī no ķīmiskā vielu kaut kāds saindējums. Tur arī izstāstīs tajā stacijā, ko darīt, kam zvanīt, kā pašam rīkoties, ko darīt, ko nedarīt un arī varēs apskatīties visādas ekipējums astodaļas un tādas lietas. Tad ceturtā stacija būs valsts ugunsdrošības un glābšanas dienas, stāstīs vairāk par tām situācijām, tad kā rēģēt uz dažāda veida signāliem, brīdinām signāliem, ko pašiem darīt, kā zvanīt, kur sagaidīt, un tādas lietas izstāstīs visu un sīki konkrēti. Un tad pēdējā stacija būs pašvaldības stacija, kur arī vairāk tas attiecas uz Rēzeknes pilsētu, bet arī es domāju ne tikai Rēzeknes pilsētā, bet arī gan Rēzeknes pilsētā, gan Ludzas pilsētā un novada iedzīvotājiem arī, tad tas kopējais izklāsts par civila aizsardzības plānu, tad arī kā iedzīvotājiem darīt krīzes situācijā, gadījumā tas notiek, kā tiek organizēt bēgļu ceļi, kā tiek organizēt tās pulcēšanās vietas, un tas viss, tas kopums būs no 10:00 līdz 15:00, un tad katram pilsonim, katram iedzīvotājiem būs iespējas piedalīties šajā laikā katrā stacijā, un tas laiks būs mums sadalīts, un katrā stacijā ir atbildīgais, un tad es tiešām aicināju ne tikai Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus, bet arī novadu un Ludzas novodu un varbūt arī blakus novodus, kam nav iespējas, piemēram, kā Preiļiem arī nav iespējams tādu iespēju tikt, jo blakus mums būs, cik saprotu, Daugavpils un Jēkabpils un droši aicinu un piedalīties un braukt ar ģimenei un apskatīties un cik saprotu, kad mums arī laiks būs labs un būs iespējas ne tikai pošiem pazemocēt, bet arī bērniem atsapūstīs redzētus.
Pošu svarīgoko informāciju par drūšēbu ja aizsardzības nozeres aktualitātēm mūsu pusēm pastostie zemessardzes 3. Latgulis brigādes 32. Kojinīku bataljona komandīrs majors Zigmārs Krišāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulis Bols.